Monimuoto koulutusta digiaikana. Ja mä olen siis Minna Koskinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Mä oon tuolta ammatillisen opettajakorkeakoulun puolelta. Ja kaverina mulla on täällä Laakkosen Ilona.
Hei. Mä oon täällä liiketalouden ja hallinnon puolella sitten verkkopedagogiikan suunnittelijana. Olemme siis kollegoita.
Kyllä. Ja verkkopedagogiikan suunnittelijana tosiaan ollaan, ja mitä se verkkopedagogiikan suunnittelija sitten tekee? Niin me toimitaan tuolla ihan ruohonjuuritasolla opettajien keskuudessa, opettajien kanssa. Ja ihan siinä arjen työssä tuetaan ja ollaan mukana ja ideoidaan ja kehitetään. Ja vähän kuitenkin sitten yritetään olla tuolla vähän korkeammalla ja katsella sitä kokonaiskuvaa, ihan organisaation kokonaiskuvaa organisaation tasolla ja sitten taas vähän laajemminkin, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu ja mitä kaikkea uusia tuulia voisi olla ja mihinkä suuntaan tässä nyt olisi menossa.
Lähdetään niin kuin sekä siitä oman yksikön tarpeista että sitten koko organisaation linjauksista ja tulevaisuuden näkymistä ja sitten tosiaan perehdytään tutkimukseen ja kehitykseen maailmalla laajemmin ja tuodaan sitä osaksi, että hyvin monipuolista työtä, mutta siinä päivittäisessä arjessakin.
Ja paljon tehdään myös ICT-palveluiden kanssa yhteistyötä. Et me ollaan vähän jossain siinä välimaastossa ICT-palveluiden ja henkilökunnan opetushenkilökunnan välimaastossa. Et sellaisesta näkövinkkelistä me tänään katsellaan, ja kun tätä monimuotokoulutusta nyt tutkaillaan. Ja meillä on paljon monimuotokoulutusta ollut jo kautta vuosikymmenten semmoista perinteistä, eli että välillä tavataan ja välillä ollaan sitten erillään.
Aikuisopiskelijoita erilaisissa iltaryhmissä.
Kyllä.
On ollut kauan tutkintokoulutuksessa.
Opettajan koulutuksessa on 70-80-luvulta asti ollut tämmöisiä opintokirjeitä lähetelty ja opintehtäviä. Materiaaleja. Mutta sitten vasta niin kuin 2010-luvulla viime vuosina on nämä monimuotoiset toteutuksetkin menneet täysin verkkoon. Et meillä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan koulutuksen ensimmäinen verkkopilottiryhmä käynnistyi 2013. Eli tarkoittaa sitä, että opettajan koulutuksen meillä voi suorittaa täysin verkossa. Yksi tapaaminen on siinä ihan ensimmäinen lähitapaaminen. Se on ihan face to face. Vähän sama kuin sitten teillä.
Meillä taas liiketaloudessa ja hallinnossa on lähtenyt nyt tradenomikoulutus toiselle kierrokselle, eli ihan tutkintokoulutusta. Entinen monimuotokoulutus on edelleen monimuotokoulutus, mutta nyt kokonaan verkossa. Lähti 2015 ensimmäinen ryhmä ja 2016 seuraava ryhmä. Ja he tulevat vain kerran opintoja alussa tänne ja sen jälkeen loput opinnoista tehdään verkossa. Ja toki sitten opiskelijat järjestää itse tapaamisia ja muuta keskenään esimerkiksi Helsingissä asuvat tai näin. Ja sitten meillä lähti restonomikoulutus nyt, sinun teemana kestävä gastronomia, niin nyt tänä syksynä. Ja sen lisäksi on korkeakouludiplomeja nyt kolmea eri lajia, esimerkiksi kiinteistöliiketoiminnan korkeakouludiplomi. Nämähän ei ole tutkintokoulutusta, nämä on erillisiä kokonaisuuksia, mutta ne on ihan meidän tavallisia opintojaksoja koottuna semmoisessa paketiksi. Ja täällä on sitten hyvin monenlaisia opiskelijoita, koska tänne ei tarvita pohjatutkintoa. Näitä opintoja voi sitten myöhemmin hyödyntää tutkinnon osana. Mutta siellä on sitten vielä laajempi kirjo opiskelijoita. Että tässähän ei ole pelkästään se, että opiskellaan verkossa, mutta sitten myös se, että opiskelijat ovat työssä käyviä monenlaisissa elämäntilanteissa ja nyt myös yhä enemmän pitkin Suomea. Eli ainakin tämä tradenomikoulutus ja restonomikoulutus verkossa saivat aikaan, sinne tuli ennätysmäärä hakijoita ja todella hyviä hakijoita.
Niin, se mahdollistaa sen, että voi osallistua monelle, se, että ei tarvitse olla.
Se on itse asiassa monelle ainoa tapa nyt tehdä opintoja, että ikäjakauma on suuria tosiaan asutaan ympäri Suomea ja osa ehkä välillä ainakin osa aikaa ulkomailla. Niin ei olisi mahdollista tehdä tutkintoon johtavaa koulutusta. Joskin se saattaa joskus olla rankkaa myös, vaikka se ei ole aikaa eikä paikkaan sidottua, niin töiden ja perhe-elämän kohdalla tehdä tehdä, että sitähän se ei poista.
Sitähän se ei poista. Ja näiden lisäksi toki on sitten muissakin yksiköissä koulutuksia, jotka on verkossa nykyään, mutta me katsotaan nyt, kaksi katsotaan niin kuin näiden koulutusten kokemusten kautta sitten näitä monimuotokoulutuksen kysymyksiä. Tässä on nyt toteutusmuotoja, toimintatapoja, että miten sitä monimuotokoulutusta meillä toteutetaan. Eli siellä on sekä itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja, yhteisöllistä työskentelyä, ihan verkko-opintojaksoja, luennoita, verkkoluentoja, webinaareja, vähän niin kuin tämän tyyppisiä. Sitten on ihan semmoista online-opetusta, mikä vaikka Connectin tai Skypein kautta toteutetaan, mutta on ehkä toiminnallisempaa, ja ohjaus, erilaisia ohjaus. Tapaamisia.
Meillä on sitten aika paljon myös ollut nyt hybridiopetusta. Se tarkoittaa sitä, että meillä saattaa olla opiskelijoilla mahdollisuus sekä tulla tänne paikan päälle luokkaan, että osallistua verkossa. Ja sehän on sitten ihan omanlaisensa tilanne, kun siinä on sekä läsnä olevia opiskelijoita, että sieltä verkon kautta läsnä olevia opiskelijoita, että vielä kolmantena niitä opiskelijoita, jotka katsovat tallenteen myöhemmin. Ja sitä on nyt sitten opeteltu ja kokeiltu. Se on siinä mielessä haastava tilanne, että jos tehdään osallistavaa työskentelyä, niin sen tallenteen katsominen, joka opiskelijalla on kuitenkin luvattu, kun monella on esimerkiksi töitä siinä samaan aikaan, niin se ei ole ollenkaan vastaa sitä opetustilannetta. Ja toisaalta se eri yleisöjen huomioiminen siinä tilanteessa niin saattaa olla haasteellista, mutta siinä on myös puolensa. Ja se synnyttää ehkä sitten toisenlaisia tapoja tehdä asioita, kun kokeillaan tätä, niin ruvetaankin miettimään, että ehkä kannattaakin sitten esimerkiksi tehdä video, ihan suoraan rehellisesti video, sen sijaan, että tallentaisi sitä opetustilannetta. Ja näin katsoa se etukäteen, ja sitten opiskelijat tuleekin paikalle ja keskustellaan asioista tai ratkotaan ongelmia. Että se tässä on, että kun kokeillaan uusia toimintatapoja ja muotoja, niin sitten aina syntyy jotain uutta ja parempia tapoja tehdä asioita, että tämä koko toiminta ja toimintakulttuuri ja opetuskulttuurihan on aika nuorta vielä, että luokkahuoneopetuksella on pitkät perinteet, sitä on saatu ravisteltua jossain määrin, että vähemmän ehkä luennointia ja enemmän tekemistä, mutta sitten kun mennään verkkoon, niin se helposti meneekin ensimmäisenä siihen muotoon, kun sekä välineet että opetusmuoto on uusia. Ja ihmisellä on kuitenkin vain yksi pää, jolla se yrittää hoitaa sen tilanteen.
Joo, ja se, että kun mennään tuonne verkkoon ja tähän monimuotokoulutukseen, niin se vaatii sitä aika kovaa pedagogista osaamista, mutta myös sitä teknistä osaamista. Että sitä ei, sitä on vaikea toteuttaa ja saada niitä kaikkea irti niistä sähköisistä välineistä, verkkotyövälineistä, jos ei tiedä, mitä kaikkea ne voi tarjota. Mutta sellaista täällä meillä on tehty ja me ollaan siinä olleet tukena. Ja tässä on joitakin asioita, mitä se meidän käytännön työ on. Eli kun me tuetaan ja rakennetaan yhdessä noita monimuotokoulutuksia, niin paljon on ihan opetuksen tukea, henkilökohtaista ohjausta, minkälaisia. Kun esimerkiksi kouluttajien kanssa käydään yhdessä istutaan alas ja mietitään, että minulla on tällainen tilanne tulossa, että minulla on ryhmä täällä ja minulla on kolme ihmistä tuolla verkon kautta tulossa, että miten mä voin ottaa heidät etäosallistujat huomioon, kun me nyt täällä työskennellään tällä tavalla eri menetelmiä hyödyntäen. Sitten vaikka, että minkälainen verkkotyöväline sopisi tällaiseen tilanteeseen tai mitenkä minun pitäisi nyt tämä webinaari rakentaa tai verkko-opintojakso, mitä asioita pitäisi tässä työtilan etusivulla olla.
Tai vaikka sitten sellaisia, että kun osa opintojaksoista on sellaisia, että ne on olleet olemassa niin kuin täällä fyysisessä koulurakennuksessa, ja sitten ruvetaankin miettiä, että miten tämä työskentely siirretään verkkoon. Tai miten se korvataan verkossa tai miten se tehtäisiin toisella tavalla tai miten voitaisiin hyödyntää paremmin sitä taas, että mitkä on ne verkko-opetuksen mahdollisuudet, koska tokihan ei ole tarkoitus tehdä tai tarkoituksen mukaista ainakin siirtää niitä toimintatapoja verkkoon, vaan myös sitten tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitkä on kokonaan uusia yhteistyön ja esimerkiksi vertaispalautteen tai muun suhteen. Mutta hyvin paljon me ainakin molemmat tehdään ja meidän muutkin kollegat niin henkilökohtaista ohjausta niin, että se on siinä silloin, kun se opettaja tarvitsee sitä tukea tai se on sen uudelleenajattelun paikka sen sijaan, että me järjestettäisiin kovin mittavia koulutussarjoja tai muuta, jolloin ne sitten kyllä tavoittaa ison ryhmän opettajia, mutta eivät välttämättä sit juuri silloin, kun se on tarpeen tai sitä se pääsisi käyttämään.
Joo, ja silloin tietysti oppiminenkin on.
Se on sellaista ohjausta ja valmennusta oikeastaan, sellaista niin kuin pitkäaikaista valmennusta verkko-opettamiseen ja verkko-opettajuuteen.
Henkistä kädestä
joskus myös rooli on hyvin niin kuin henkisen tuen rooli tai ongelman ratkaisu parina oleminen. Että aina ei suinkaan edes kyse ole siitä, että teknologia loppujen lopuksi olisi vaikeaa, mutta se voi olla haastavaa se uuteen hyppääminen. Mutta toki me sitten ollaan järjestetty myös tämmöisiä koulutuksia, mutta pyritty pitämään ne hyvin käytännönläheisinä ja lyhyinä.
Joo, meillä on tämmöisiä digiroutsoita ollut eri yksiköissä henkilöstön kokouskehittämistilaisuuksissa, missä ollaan käyty monenlaista yhdessä sitten tutustu uusiin juttuihin ja meidän organisaation tarjoamiin välineisiin ja vähän katsottu pedagogisia ideoita ja toimintamalleja.
Niistäkin on pyritty lähtemään tai luopumaan siitä välineajattelusta ja enemmän mennä niihin prosesseihin, kuten vaikka ohjaus tai arviointi tai muuta ja sitten limittää niitä välineitä siihen.
Tukimateriaaleja meillä on ja noita pedagogisia työpajoja ollaan tehty ja sitten on, ihan opetetaan myös. Meillä on, me ollaan eri aloilta, me verkkopedasuunnittelijat ja opetetaan ihan meidän JAMKin opiskelijoita.
Meillä esimerkiksi täällä Likeessä se on tarkoittanut sitä, että monimuoto-opiskelijat on valmennettu tai otettu sisään siihen paitsi teknisiin välineisiin, niin myös siihen, mitä se verkko-opettajuus tarkoittaa. Mutta sitten just niin kuin Minna sanoi, niin tosiaan meidän uusmediasuunnittelijoiden taustasta riippuen on sitten omaa opetustakin, että muuhunkin kuin teknisiin välineisiin liittyen. Että mä esimerkiksi olen sitten ollut kehittämässä meidän portfolio-ohjausta ja pitämässä sinne niin kuin sitä opetusta sisällöllisesti. Ja sitten toi osana tätä koko organisaation strategista kehittämistä, mutta myös oman yksikön, niin ollaan mukana, että ollaan myös sellaisena sisäisenä konsultteina ja niin kuin johdon ajatteluparina silloin, kun näistä asioista puhutaan. Tai vaikka jos puhutaan laatukysymyksistä ja siitä tarpeesta nyt määritellä tarkemmin tätä verkko-opetuksen laatua, niin siinä työssä ollaan mukana.
Tässä on pikkusen näette sitten vähän näitä työkaluja, että mitä meidän opiskelijoilla on käytössä, minkälaisessa ympäristössä, verkko-ympäristössä meillä toimitaan.
Joo, mä en tätä käy sen tarkemmin läpi, mutta tämä on nyt hyvä esimerkki siitä oikeastaan sitä uusmediasuunnittelijoiden työstä.
Verkkopedagogiikan
suunnittelija. Vielä lukee mulla ainakin uusmediassa. Verkkopedagogiikan suunnittelijoiden työstä. Eli tänä syksynä nousi esille se tarve avata opiskelijoille tätä aika moninaista työkaluvarastoa ja arsenaalia sillä tavalla, että he tietäisivät paremmin, että mitä he milloinkin käyttävät ja mihin he milloinkin menevät. Ja syntyi tämmöinen erittely siitä. Ja tässä tosiaan näkyy tätä, että minkälaista välineistöä meillä on tarjolla. Eli Elmo on meidän intranet ja siellä on työpöytä, johon jokainen voi valita, että mitä sitten tulee näkyviä, minkälaista tietoa. Sitten on tietenkin tuommoinen opintojaksoille ilmoittautumiseen ja muuhun liittyvä järjestelmä, asio. Oppimisympäristönä on Optima ja Adobe Connectia käytetään hyvin paljon. Mutta sitten meillä on noita piiripalveluita siinä rinnalla. Ja Yammer on noussut nyt ehkä aika tärkeäksi työvälineeksi ainakin meidän monimuoto-opiskelijoilla. Heillä on siellä oma ryhmä, joka perustetaan jo heti alussa. Ja se on semmoinen, kun ei nähdä fyysisesti, niin se on se paikka, jossa tullaan yhteen ja josta tavoittaa opettajia laajemmin ja toisia opiskelijoita. Kaikkeenhan me ei tiedetä, mitä he käyttää. On kuulemma WhatsApp-ryhmää ainakin osalla ja muuta, mutta että yksi sellainen yhteinen alusta on tarjottu täältä ja sinne ohjattu. Ja Skype for Businessa käytetään paljon ohjauksessa, eli vaikka Connectin kautta yleensä opetetaan, niin ohjaus tapahtuu Skype for Businessin kautta ja niin, että opiskelijat voivat tehdä tutoropettajien kalentereihin varauksen suoraan, verkkokokousvarauksen. Ja sitten tietenkin muut Office 365-välineet, tiedostojen jakaminen ja muu on käytössä. Ja sitten kirjaston palvelut, jotka on pääosin jo kaikki tavoitettavissa ihan jämkin käyttäjätunnuksella. Mutta tämä työ, mikä on tehty, on taas aika pieni työ loppujen lopuksi tullut tämmöinen vähän A4:sta suurempi kooste, mutta tästä on taas ollut sitten apua opiskelijoille siinä, kun he aloittavat ja ottavat tätä ympäristöä haltuun. Se on nimittäin kyllä tämän verkko-opiskelun se yksi semmoinen kynnys siinä alussa, että oppii käyttämään kaikkia järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti. Ja tietää, että missä kysyy, missä käsitellään minkälaisia asioita. Ei vaan se, että tietää, että miten sinne pääsee ja miten sinne kirjaudutaan, vaan se just, että osaa mennä oikeaan paikkaan.
Kyllä, hahmottaa kokonaisuuden ja tietää, mistä ne tulee. Tässä on sitten tämmöinen kuvio täällä niin opettajan näkökulmasta sitten enemmän, eli hahmotettu vähän sitä, että minkälaisia välineitä meillä opetuksessa ylipäätänsä käytetään. Et tuolla pinkillä pohjalla meillä on noin keskitetyt palvelut, mitä kaikki käyttää. Eli meillä on siellä Office 360 sähköposti siellä, oppimisympäristönä Optima ja sitten on Skype Business pikaviestin ja ohjaustilanteisiin ja Elmo Intra ja sitten opiskelijatietojärjestelmä. Sitten meillä on tässä turkoosilla kohdalla järjestetyt palvelut, eli mitkä toimii ne JAMKin tunnuksilla, mutta et niitä ei ole pakko käyttää opetuksessa, jos ei halua. Voi opettaja valita ne välineet ja palvelut. Vihreillä tuolla on tuommoiset suositellut palvelut, niistä löytyy meillä ohjeistuksia, mutta se on taas ihan valinnainen opettajille, että haluaako ja mitä käyttää omassa opetuksessa ja opiskelijoiden kanssa. Sitten on tuommoinen ulonkehä muut, niitä on monenlaisia muitakin. Tuossa on osa, niitä on varmaan vielä koko talon tasolla huima määrä enemmän. Toi on ehkä sitten enemmän se, minkä kanssa itse pyörii ja mitä tietää, että meidän ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajat. Nämä tämmöisten välineiden ja tämmöisen tarjottimen kanssa tuolla. Touhua.
Ja tuo ulonkehähän varmaan muuttuu loppujen lopuksi kaikkein nopeiten, ja sitten sieltä saattaa siirtyä sitten tänne niin kuin suositelluiksi tai järjestetyiksi palveluiksi myös sitten semmoisia. Se on varmaan se, missä tapahtuu sitä muutosta, että kun uteliaat ja kehittämishaluiset käyvät katsomassa ja löytävät uusia työkaluja, niin ne vähitellen sitten käyttö leviää ja laajenee.
Kyllä, ja muuttuva kuviohan tänäänkin on. Sitten tässä oli vähän noista taustasta ja sitä näkökulmasta, että mistä me tähän tarkastellaan. Ja havaintoja, meidän havaintoja nyt näiden kokemusten perusteella, että mitkä tähän monimuotokoulutuksen toteuttamiseen liittyy.
Ja me ollaan mietitty tätä sitten niin, että käsitellään täällä semmoisia vähän isompia ilmiöitä ja sitten mennään jokaisessa, että tarkastellaan jotakin vähän yksittäistä, esimerkiksi ratkaisua tai toimintamallia. Ja tässä liikutaan nyt sitten sekä yksittäisten opetustilanteiden tasolla, että opintojaksojen tasolla, että sitten koko sen koulutuksen järjestämisen tasolla sujuvasti. Eli katsotaan sitä oikeastaan sitä koko kenttää ja tehdään niistä nostoja. Että toivon, että pysytte kärryillä, kun liikutaan näillä kolmella tasolla.
Toivotaan,
että me pysytään kärryille ennen kaikkea.
Verkko-opetus tekee pedagogiikan läpinäkyvän. Kun me lähdetään sinne verkkoon, niin meidän pakko sitä miettiä etukäteen aika hyvin. Ja siellähän, jos ajatellaan vaikka verkko-opintojaksoa, niin meillähän pitää olla siellä käytännössä aika kokonaisuus valmiina. Siellä on oltava tavoitteet, oppimistehtävät, palautet, arviointikriteerit olemassa. Toki ne on olemassa siis ihan lähiopetuksessakin, mutta siellä verkossa, kun ne kaikki on näkyvillä ja ne on yleensä kirjoitettuna tekstinä tai sitten puhuttuna videona, niin se tekee siitä helpommin tulee esiin, jos ne ei ole vaikka linjassa, jos ne ei ole niin kovin harkittuja.
Ja toisaalta sitten, kun opiskelijat eivät esimerkiksi voi kysyä, että jos vertaa vaikka luokkahuoneen opiskeluun, jos sen näkee, kun antaa ohjeistuksen, niin opiskelijat on kysymysmerkkeinä siellä luokassa, niin tietää, että tätä täytyy täsmentää. Mutta verkossa täytyy olla tosi tarkkaan kirjoitettu auki, että mikä tämä on tämä oppimisprosessi, mihin tällä pyritään, miksi tehdään näitä tehtäviä. Tietyllä tavalla täytyy pystyä vastaamaan niihin kysymyksiin jo etukäteen.
Ja samaten sitten ne, ajatellaan, mennään tuosta eteenpäin, jolloin että ennakoi ja improvisoi ja muista myös plan B. Eli kun me toimitaan sen verkossa, niin se suunnitelman tekeminen on tosi tärkeä. Ja sen suunnitelman muuttaminen on paljon haastavampaa siellä verkossa kuin sitten siellä läsnä ollessa. Ja se voi melkein sanoa, että hyvin suunniteltu puoliksi tehty, että se helpottaa siinä itse tilanteessa sitä toimimista, jos vaikka ajatellaan webinaaritilannetta tai tämmöistä yksittäistä opetuskertaa, että sulla on ne seuraavat stepit tarkoin mietittynä, mutta myös sitten se plan B, että jos vaikka käy niin, että se verkkoyhteys ei toimikaan, tai niin kuin teillä oli, että...
Niin meillä, no esimerkiksi, että vieraileva luennoitsija Kööpenhaminasta oli Connectin päästä pitämässä luentoa. Ja sitten luokkatilassa ei toimi kaiuttimet, ei millään. Ja hänellä oli vaan se 3 varttia varattuna siihen, että ei voinut odotella, että saadaan ne talteen, niin ratkaistiin siinä tilanteessa se niin, että ei se ollut optimaalinen ratkaisu, mutta laitettiin tallennus päälle. Hän puhuu sen, lähetettiin opiskelijat lounaalle. Ja opiskelijat katsovat sen jälkeen sen tallenteen. Koska ei yksinkertaisesti saatu ääniä. Näinhän ei pitäisi käydä, eli toimiva tekniikkahan on tässä monimuotokoulutuksessa ja verkko-opetuksessa se elinehto. Mutta kun totuus on se, että kun ketjut on aika pitkiä, siellä on opiskelijan kone, siellä on opiskelijan verkkoyhteys, siinä on opettajan kone, luokkahuoneen tekniikka, verkkoyhteys, sitten on vielä se esimerkiksi tämä Connect, joka on sitten taas palveluntarjoajan päässä. Et kuitenkin aina on se mahdollisuus, että joku meneekin eri lailla. Toki sitten voi olla, että ihmiset käyttäytyykin eri lailla niin kuin normaalissakin opetuksessa, että se ei toimi senkään sillä tavalla, kun on suunniteltu. Niin sen takia pitää olla plan B sekä sen niin kuin tekniikan suhteen että sitten sen ihmisen toiminnan suhteen. Eli tietyllä tavalla pitää olla todella hyvä suunnitelma, mutta sitten toisaalta siellä pitää olla sitä liikkumavaraa.
Kyllä, ja se plan B pitää osata miettiä etukäteen ja suunnitella tilanteen mukaan, että jos me ollaan vaikka tämmöisessä, on vaikka tämmöinen hybridiopetustilanne, missä meillä on läsnä opiskelijoita ja sitten on etänä vaikka Connectin tai Skypein kautta, niin jos siinä yhtäkkiä ajattelee, että hei, että no nyt me tehdäänkin näin, että me äänestetään tästä asiasta, niin miten se äänestys vaikka tapahtuu niiden, kun on läsnä ja sitten on etänä ihmisiä, niin kuin pitää olla taskussa niitä toimintatapoja ja välineitä sitten näiden tilanteiden ratkaisemiseen.
Ja kokeneilla verkko-opettajillahan näitä alkaa olla, koska hän on monta kertaa keksinyt ratkaisun sitten ja tuntee jo niin paljon välineitä ja on varasuunnitelmia. Mutta varsinkin alkuvaiheessa niin se täytyy ehkä ajatella ja sitten toisaalta olla ok sen kanssa, että aina ei toimi, että sitten että maailma ei kaadu siihen, että sitten keksitään jotakin muuta. Joo. Ja tämä on ainakin semmoinen, mitä omassa työssä tekee aika paljon, varsinkin aloittelevien opettajien kanssa sitä, että asia on ihan ok, että tehdään sitten toisella.
Joo, ja missä vaiheessa sieltä pelin poikki ja lakkaa lyömässä päätä seinään.
Ja myös se, että voi suoraselkäisesti todeta, että nyt ei tätä saada toimimaan, että sitä ei tarvii niinku kokea mitenkään ahdistavana sitä tilannetta, eikä se ole oma vika.
Eikä se maailma siihen Joo, ohjeistuksista puhuikin, että kun ei olla välttämättä läsnä eikä pysty lukemaan niitä ilmeitä ja tilanteita samalla tavalla kuin vaikka luokkaopetuksessa, että jos jotain ohjeistaa, niin voi katsella, että nyt näyttää siltä, että kukaan ei oikein tajunnut mitään. Mutta kun ollaan etänä ja verkon välityksellä, niin mekään esimerkiksi tästä nyt yhtään tiedetään, että jos te ajattelette, että nyt en ymmärtänyt, niin nämä tämmöiset ohjeistukset on hirvittävän tärkeitä. Ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota, ja ne pitää niin miettiä sillä yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Selkokieli on sellainen, mitä mun mielestä monimuotoiset kouluttaja ja verkko-opettaja pitää ehdottomasti opiskella ja ottaa haltuun. Ja sellaiset, että jos ohjeistuksia antaa, jos on vaikka tämmöisiä tapaamisia verkossa tällain Connectin tai Skypein välityksellä, niin niiden pitää löytyä myös sitten sieltä jostakin tekstinä sieltä oppimisympäristöstä vaikka, ja niiden pitää niin kuin olla samat, että sitäkin on ollut, että on vähän opettaja unohtanut, mitä on sanonut ja kirjoittanut sitten vähän toista, niin kaikki nämä aiheuttaa sitten hämminkiä ja sitten lisää sitä ohjaustarvetta ja opettajan tyhjyyttä.
Tai se, jos on vaikka sama asia monessa eri paikassa ja korjaat jonnekin paikkaan päivämäärän ja sitten toisesta paikasta korjaatkaan. Eli sekin, että ne ohjeet pitää olla löydettävissä, mutta mielellään vain yhdessä paikassa ja yhteen kertaan.
Joo, ja toi ohjauksen paikat, no se oli oikeastaan mitä tuossa puhuttiin, että kun etänä ollaan, niin ei nähdä niitä, että jos sitä ohjausta tarvii, niin se vastuu ikään kuin jää sille opiskelijalle, oppijalle, että jos hän kaipaa apua ja tukea siinä oppimisessaan. Eli ne väylät pitää olla olemassa, eli kanavat, että mistä saa sitten tarvittaessa sitä tukea ja ohjausta. Mutta ne ohjauksen paikat pitää myös sillä tavalla miettiä etukäteen, että jos meillä on vaikka verkko-opintojakso, niin kun siellä ennakoidaan, että missä kohtaa se oppija voisi tarvia niin kuin ohjausta. Onko se niin kuin sellainen, että viikoittain tulee joku ohjausviesti, vai onko se sitten, että riippuu vähän prosessin aikataulusta, että kerran viikossa, kerran kuussa, vai onko se sitten tietyn vaiheen jälkeen aina joku.
Niin, ja hyödynnetäänkö siinä toisaalta sitten esimerkiksi sitä ryhmää, että ryhmä voi toimia niin kuin ohjaavana tai kannustavana elementtinä. Ja sitten vielä se, että kun riippuen oppimisympäristöstä, niin on noita analyysityökaluja siellä mahdollista seurata toimintaa, että miten esimerkiksi missä vaiheessa katson, onko täällä opintojaksolla sellaisia, jotka ei ole aloittaneetkaan tai eivät tee mitään, ja sitten mitä teen niille, että lähetetäänkö viestiä, poistetaan täältä, jos ei niin kuin ala tapahtumaan jotain, vai yritetäänkö vetää mukaan, vai mitä tehdään.
Meillä on ainakin hirveän hyvin toiminut se, että on käynyt ihan alkuvaiheessa katsomassa, että ne, ketkä ei ole vielä kirjautuneet sinne ympäristöön tai olleet siellä katsomassa ohjeistuksia vaikka tai oppimistehtäviä, niin heille lähettää sitten viestin, että hei, että huomasin, että et ole vielä ehtinyt kirjautua ja aloittaa opintoja, että muistuttelen, että tässä on vielä aikaa ja otathan yhteyttä, jos on ongelmia ja näin, niin se kyllä niin kuin motivoi, koska siellä opiskelijat tulee se tunne, että hei, että joku seuraa ja joku on kiinnostunut.
Ja toi on aikuisilla ja itseohjautuvillakin opiskelijoilla kuitenkin tärkeää se, että joku on kiinnostunut siitä, mitä mä teen. Ja verkossa se helposti unohtuu, koska ei ole niitä sellaisia luontevia, tulin käytävällä vastaan opettajaa ja opettaja kysyy multa, että hei, miten sulla menee. Niin näitä täytyy tietyllä tavalla tekemällä tehdä verkossa ja tiedostaa, että tämmöinen toiminta, mikä fyysisessä ympäristössä tapahtuu, niin jää pois helposti.
Joo, työvälineistä palveluista vähän puhuttiinkin tuossa. Niin, sitten siellä on pari kysymystä. Opetustilanteen huomioiminen, tehdäänkö sisältöä, jota opiskelijat voivat katsoa jälkikäteen, vai onko toiminta, opetustilanne osallistavaa? Eli vähän mitä tuossa puhukin, että tehdäänkö niitä videoita, joita katsotaan itsekseen, vai onko siellä jotain osallistavaa siinä opetustilanteessa, ja että miksi tullaan sitten yhteen. Onko se luentotallenne se oikea tapa tehdään se tallenne ja sitten pääsee paikalle, niin katso se. Vai pitäisikö toimia jotenkin toisin, että saataisiin osallistettua.
Mutta se, että kun opetus osittain on, vaatii myös sitä vuorovaikutusta ja improvisointia, niin se kysymys, että toki on sitten, jos on kokonaan verkossa tehtävä kurssi, joka on vielä itsenäisesti opiskeltava, niin siinähän ei niin kuin jää improvisointivaraa, että se on siinä se tuote. Mutta sitten noin yleensä sekä koulutuksen että sen opetustilanteen, että sen opintojakson tai kurssin kohdalla, niin sen miettiminen, että mitä pitää suunnitella valmiiksi ja mitä voi jättää auki. Eli se, että on tietyt asiat, jotka opiskelijan pitää tietenkin tietää, jotka pitää löytyä, niin kuin vaikka se, että miten hän suorittaa tämän, minkälaiset aikataulut, miten tätä arvioidaan, mikä on hyvä suoritus, niin tämmöiset asiat. Mutta sitten taas se, että kaikkia sisältöä esimerkiksi ei tarvitse olla alussa, että niitä voi lisätä opintojakso edetessä. Ja esimerkiksi tuossa kestävän gastronomian restonomikoulutuksessa päädyttiin siihen, että avattiin kaikki työtilat opiskelijoille jo oppimassa ensimmäisenä vuonna. Eli he periaatteessa pääsee katsomaan jokaista opintojaksoa ja kurssia ja sen tavoitteita. Ajatuksena oli se, että ne on rakennettu ensinnäkin semmoisiksi moduleiksi, että heille rakentuisi jo kokonaisuus niistä opintojaksoista. Ja he näkevät, että kun opiskelen tätä, niin tämä liittyy tuohon kurssiin, joka on ensimmäinen. Mutta se oli tietysti vähän haastavaa myös, koska osalla opintojaksoista ei ole vielä opettajaa määrätty joku kolmannen vuoden opintojakso tai muuta. Niin niissä tehtiin sitten niin, että niissä on vain etusivu, jossa kerrotaan, että tämän opintojakson tavoitteena on tämmöiset ja täällä tehdään tämmöisiä ja tämmöisiä asioita, joita on ajankohtaista syksyä 2017. Niin opiskelija sitten myös tietää, että koska hänen pitää tänne työtilaan tulla, että ei täällä tarvitse käydä kurkimassa koko ajan, koskakohan tämä alkaa. Mutta tämmöisiä valintoja sitten riippuen niistä omista tarpeista ja päämääristä myös, että tässä tehtiin semmoinen valinta taas sitten sen takia, että nähtiin, että se opiskelijoille.
Joo, sitten seuraava huomio, havainto, yksin pärjätä yhdessä. Eli niin kuin puhuttiin, niin tämä on kuitenkin aika semmoista, vaatii monenlaista osaamista, tai pedagogista osaamista, teknistä osaamista, ja helposti yhdessä tekemällä se on vaan niin paljon helpompaa ja laadukkaampaa, että osaamista saa jaettua muille. Tämä ei tarvitse kaikkea hantata itse, vaan että tukea saa siitä kollegalta.
Niin ainakin kun verkko-opetusta aletaan tekemään ensimmäisiä kertoja laajassa mittakaavassa, niin kaikki opettajat opiskelee sitä. Siellä on edistyneempiä, enemmän verkko-opetusta tehneitä, mutta sitten siellä on ihan aloittelijoita siinä suhteessa. Tai siellä on esimerkiksi niitä, jotka vastaan opettaja uransakin alkuvaiheessa. Niin sen takia, että se on aika iso haaste. Moniin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia siihen, että miten tehdään hyvää verkko-opetusta juuri meillä, juuri näiden oppimistavoitteiden suhteen ja näiden opiskelijoiden kanssa. Ja sen takia se yhdessä tekeminen ja sen yhdessä tekemisen kulttuurin luominen on tosi tärkeä asia. Se ei ole aina itsestäänselvää, kun ajattelee sitä, että kuinka kiiret vaikka on. Yhteisen ajan löytäminen voi olla vaikeaa. Se on sellainen johtamiskysymyskin, että nähdäänkö se tärkeänä. Tai vaikka tiimiopettajuus tai pariopettajuus. Niin se on joskus myös resurssikysymys. Mutta se, että sen ymmärtäminen, että kaikki ei tarvitse eikä voi edes osata itse, niin se on aika tärkeää. Ja usein sitten tarvitaan esimerkiksi vain toiset silmät ja toinen käsipari siihen. Toiset silmät vaikka opintojaksolle, että on lukasemaan, että onko tämä niin kuin tuleeko nämä tavoitteet selväksi tai ymmärtääkö opiskelijat nyt tästä sun mielestä?
Säilyykö punainen lanka?
Niin, tai ymmärtääkö ne, että mitä tässä tehtävässä pitää tehdä? Tai sitten se, että nyt jos ajattelee vaikka Connectia osallistavaa seminaaria, niin Connectissa niin hyvin kätevä on, jos siinä on toinen ihminen, joka pystyy kanssa sitten vaikka järjestelemään osallistujien ryhmiin tai vastaamaan chattiin. Koska kuitenkin on se, että tämä vaatii usein moniajoa. Tämä verkko-opetus on monimediaista, on tekstiä ja puhetta ja muuta, niin siinä tulee sitten ihmisen rajallisuus myös vastaan, että kaikki ei tarvitse yrittää tehdä itse.
Ja sitten jos ajatellaan sitten sitä koulutuksen tasoa, monimuotokoulutusten tasoa, josta suunnitellaan ja tehdään, niin teillä on siitä hyviä kokemuksia tämmöisestä Carpe Diem.
Joo, Carpe Diem menetelmällä lähdettiin työstämään Restonomien monimuotokoulutusta viime vuonna. Ja se on semmoinen australialaisen, muistaakseni hän on australialaisen professori Jill Salmonin kehittämä malli. Perustuu siihen ajatukseen, että opetuksen kehittäminen on tiimimuotoista ja nimenomaan, että luodaan niin kuin oppijalähtöistä ja modernia verkkoon sopivaa koulutusta. Ja siinä on yhtenä tavoitteena se oli meillä täällä, että me saadaan opettajat toimimaan tiimissä, että monimuotokoulutuksessa tulee yhteinen juttu. Ja siinäkin tietysti vähän kokeiltiin eri kokoonpanoja. Ja tultiin kyllä siihen tulokseen, että ihan niin kuin, välttämättä ei ihan kaikkia alkuvaiheessa sit kuitenkaan. Ensin meillä sai osallistua ihan kaikki opettajat. Sitten oli parempi loppujen lopuksi, että saatiin semmoinen sitoutunut ryhmä, jotka on oikeasti viemässä sitä eteenpäin, mutta siihenkin siinä ei valittu mitenkään vaikka teknisesti taitavimpia tai muuta. Ja se prosessi, Carpe Diem ei sillä tavalla ole mikään niin kuin poikkeuksellinen tai ihmeellinen, että se aika hyvin kiteyttää opetuksen kehittämisen malleja aikaisemmattakin, mutta se paketoi sen hyvin sellaiseen aikakehykseen. Eli ajatuksena on se, että kaksi työpajaa, kaksi päivän mittaista työpajaa, ja sillä saataisiin sitä koulutusta, on se sitten kokonainen koulutusohjelma, tai on se sitten yksittäinen opintojakso tai vaikka tehtävä, niin tällä mallilla saataisiin niitä eteenpäin. Tärkeintä siellä alussa on se motivointi ja osallistujien sitouttaminen, ja meilläkin vaikka oli kuinka sitoutuneita opettajia, niin kaikkien saaminen samaan tilaan, edes puolikkaaksi päiväksi oli kyllä haaste. Mutta lähdetkö sen seuraavan pian? Tässä on se Carpe Diemin perusprosessi. Eli siinä lähdetään siitä, että luonnostellaan, tehdään tavoitteet ja missio, ja tällä pyritään siihen, että kuitenkin luotaisiin jotakin uutta. Eli tunnistetaan se, että minkälainen me haluttaisiin, että tämä kokonaisuus on. Ja se tuotetaan siinä työpajassa posterin muotoon. Ja sitten tehdään käsikirjoitusta. Eli aletaan laittamaan sitä niin kuin lineaarisesti aikajanalle, että mitä täällä tapahtuu. Siinä nähdään, että missä kohdassa on arvioinnin paikkoja, miten tehtävät jäsentyy sinne. Ja nyt jos ajattelee, että yksittäisen opintojakson kohdalla tämä on aika helppo kuitenkin. Mutta sitten kun puhutaankin koko koulutuksesta, tutkinnosta, niin se on erittäin tärkeää, mutta se ei ole niin helppoa. Koska se auttaa myös sitten niitä opettajia näkemään, että ei me voida tässä kohdassa vuotta kuormittaa kaikkien opintojaksojen lopputöillä. Nyt, tai se, että hei, meillä tehdään raportti. No, tälläkin opintojaksolla on raportti, että meillä on nyt 3 raporttia tässä marraskuussa tekeillä. Että se auttaa näkemään sen kokonaisuutena, koska kokonaisuutenahan on sitä täytyisi tarkastella.
Ja kokonaisuutenahan se näyttäytyy
opiskelijalle nimenomaan. Ja tämä on nyt se yksi, minkä takia se yhdessä tekeminen on tosi tärkeää. Ja miksi on hyvä saada keskustelemaan. Meillä syntyi todella hyvää keskustelua ihan opetussuunnitelmasta. Toki sitä ei voi ruveta muuttamaan siinä. Mutta syntyi semmoista, minkä tulokset varmaan näkyy myöhemmin. Ja sitten tämä päivä 2 tässä, niin siinä tulee esille, että Carpe Diemillä pyritään siihen, että tehdään ihan jotain konkreettista jo, ei vaan suunnitelmia. Vaan siinä ruvetaan tekemään jo sitten sinne oppimisympäristöön, esimerkiksi opintojaksoon, niin luonnostelemaan sitä, että tähän tulee kuva. Sillä on määritelty tuolla luonnosteluvaiheessa, että haluaisin vaikka, että tämä on niin kuin hauska ja inspiroiva. Niin sitten pyritään rakentamaan sitä prototyyppiä sen mukaiseksi. Ja tehdään vaikka tehtäväesimerkkejä. Siellä on myös semmoinen template pohjatehtäville. Ja sitten se pyydetään se palaute. Tärkeää on se, että siinä saadaan palautetta joko opiskelijoilta tai kollegoilta. Ja sitten suunnitellaan, että miten edetään jatkossa.
Joo, tuosta lisätietoja varmaan saadaan googlailemalla, jos
joo, kyllä,
joku kiinnostuu. Se on tosi, kuulostaa tosi hyvälle, ja mitä on saanut seurata. Hyödyllinen menetelmä. Oppijalähtöisyys on täällä meillä seuraavana tämmöisenä teemana. Varsinkin kun kyse on sitten monimuotokoulutusten aikuisista opiskelijoista, niin tämä oppijalähtöisyys nousee aika tärkeään rooliin. Kun on työssä käyviä ihmisiä, joilla ehkä on pitkä työhistoriakin takana, niin miten me saataisiin hyödynnettyä se sitten siinä opinnoissa. Ja toisaalta sitten, kun on, niin kuin säkin sanoit, niin on ikähaarukka on tosi laaja monimuotokoulutuksessa, että sellainen, joka on vaikka 19V ja sitten toinen on vaikka 53V, niin että mitenkä väkisinkin siinä tulee sitten sellaisia, että saattaisi olla, että olisi hyödyllistä vähän tehdä erilaisia juttuja sen osaamisen vaikka saavuttamiseksi ja kartuttamiseksi.
Sä oot hyvän kuvan valinnut tuohon, millä tuohon oppijalähtöisyyteen, kun on kaikki yksilöt tuolla palloissa, mutta samoista tuulista.
Kyllä. Et tuo henkilökohtaistaminen, eli kaikki se aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyväksi lukumenetelmät on tietenkin varmaan ne isoimmat ja käytetymmät menetelmät ja tavat niin kuin koko opinnoissa. Tuolla on yksilölliset opintopolut. Meillä esimerkiksi opettajan koulutuksessa, kun tehdään opettajan opetusharjoittelua, niin meidän opiskelijat on keski-ikä on varmaan jotain, lähentelee 50 nykyään jo melkein, mutta tosi monilla on opetuskokemusta taustalla, mutta paljon tulee sitten vaikka yritysmaailmasta, ketkä tulee sitten hakemaan vain pedagogista osaamista vaikka johtamisen tueksi, niin ettei ole niin kuin kokemusta oppilaitosmaailmasta ja siitä opettajan työstä, niin lähdetään miettimään sitten sen niin kuin kokemuksen taustan perusteella, että minkälaisia asioita pitäisi oppia ja opiskella ennen kuin sinne harjoittelua lähtee tekemään, minkälaisia asioihin kiinnittää huomiota. Eli silläkin tavalla niin kuin yksilöllistää sitten niitä oppimispolkuja, työskentelytapoja.
Me ollaan taas mietitty tuolla, mitä ei vielä ole verkossa varsinaisesti, mutta tuolla Global Business Management puolella. Niin mietitty sitä, että olisiko meillä mahdollisuus niin kuin yksilöllistää niin, että meillä on tietyt teemat ja sisällöt, esimerkiksi vaikka markkinointi. Ja ne on sellaisina moduuleina, isompina kokonaisuuksina. Mutta sitten sen moduulin sisällä aina se opiskelija valitsee alussa jo sen, mikä häntä kiinnostaa. Olisi se nyt vaikka sitten peliteollisuus ja tekee niistä teemasisällöistä sitten kuitenkin sen työn aina siitä näkökulmasta opiskellessaan, jolloin tulee se syventyminen siihen itseä kiinnostavaan aiheeseen. Ja silti voidaan tarjota samat sisällöt tietyllä tavalla kaikille, että se yhteinen teoria. Että näitä tämmöisiä malleja tässä haetaan monimuotokoulutuksessa. Ja sitten se, että opiskelijat vois valita omat työskentelytavat, ehkä jossain määrin jopa ne oppimisympäristöt. Tietenkin siinä tullaan siihen, että meillä on tietyt, mitä käytetään, että opettajatkaan eivät voi niin kuin taipua ihan kaikkeen. Mutta sitten kuitenkin se, että mitä me tässä pohdittiin tätä webinaaria suunnitellessa, on se, että opettaja on se oppimisen asiantuntija. Että jos on semmoista oppimista, mikä vaatii sen niin kuin ryhmäprosessin ja yhdessä tekemisen, niin ehkä semmoisessa ei voi antaa opiskelijalle sitä valintaa, että no katsoppa tallennus myöhemmin. Et silloin hän ei osallistu siihen, eikä voida ajatella, että se oppiminen on samanlaista kuin silloin, kun ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä.
Ei, jos se on vaikka arviointikriteerinä se yhteistyö, yhteistyöosaaminen ja vuorovaikutustaidot, niin niitä on vähän hankala arvioida sitten, jos se tehdään sitten yksilötyönä.
Että tässä tullaan sitten myös siihen, että kun joustetaan aikatauluista ja annetaan valita tekemistä, niin tullaan siihen kohtaan, että jossakin on myös se raja, milloin alkaa se opetuksen laatu kärsiä. Että monimuotokoulutus ja verkko-opiskelu ei saisi mennä kuitenkaan siihen, että semmoista tutkintoa ei nähdä yhtä arvokkaana kuin semmoinen, joka on suoritettu täällä koululla käyden. Niin ihan vain sen takia, että sitten on saatu niin paljon joustaa, että opiskelijat saa käytännössä suoritettua ne opintojaksot käymättä ollenkaan paikalla ja osallistumatta.
Joo, se on, et kyllä se on hieno raja siinä yksilö- ja ryhmän osallistumiseen työskentelyn välillä, että missä se menee se mikä on liikaa, mikä on liian vähän, kuinka paljon voidaan sallia ja yksilö- tai henkilökohtaistamiseen ja yksilöllisten opintopolkujen.
Niin ja siinä, että onko opiskelija asiakas, jolle me tarjoillaan kaikki juuri niin kuin hän haluaa, vai onko hän niin kuin osallinen tässä oppimisprosessissa, jota kuitenkin niin kuin opettaja johtaa.
Semmoista on tietyt tavoitteet.
No sitten toinen asia, mikä liittyy tähän henkilökohtaistamiseen, on se, että mikä on havaittu, että myös opiskelijat tarvitsevat valmennusta siihen, sekä siihen opiskeluun että siihen verkko-opiskeluun. Siihen etäopiskeluun. Eli tietysti kun on ihmisiä, jotka on opiskelleet hyvin kauan sitten ehkä, niin voi olla, että se opiskelutaidot, niissä pitää vähän skarpata alussa, mutta sitten voi olla myös, että käsitys oppimisesta on erilainen. Eli sitten kun tullaan tähän aktiiviseen, opiskelijan aktiivisuuteen ja siihen, että vastuu on kuitenkin hänellä ja opiskelija se tekijä ja yritetään ehkä vähentää niin kuin luennointia ja muuta, niin voi olla, että täytyy aika tarkkaan sitten selittää myös, että miksi me ollaan tekemässä tämmöistä ja motivoida.
Ja mitä odotetaan ja mikä on opettajan rooli ja mikä on se opiskelijan rooli.
Mutta se, että meillä ainakin monimuotokoulutuksessa niin on tuossa alussa pidetty sellainen lyhyt sisäänheitto, se voisi olla pidempi, pyritään myös sitten tukemaan osana ohjausta, niin siihen verkko-opiskeluun, eli se, että opiskelijat jo alussa ymmärtäisivät, että heidän pitää opiskella ne tekniset välineet ja käytänteet, se on tärkeää. Mutta sitten myös ne omat oppimisen tavat ja aikatauluttaminen ja resurssien ja jaksamisen ja realististen aikataulujen tekeminen ja muu. Ja toisaalta ehkä myös se tavoitteiden valinta, että minkä kurssin tai opintojakson voi vaan suorittaa niin kuin minimillä. Ja minkä voi sitten, mihin kannattaa panostaa, mitä itselle.
Kyllä, eli tässä on niin kuin paljon HOPSiin liittyviä asioita, mutta että tämä monimuotokoulutus tuo, mikä on täysin verkossa, niin se tuo siihen omaan lisänsä, mikä pitäisi osata ottaa huomioon siinä HOPS-prosessissa ja HOPSin, HOPS-keskusteluissa opiskelijan kanssa. Sitten aika rientää, niin tuohon verkko-opiskelu ei ole yksinäistä, ole läsnä, tai ainakin luosi läsnäolo on illuusio. Eli helposti ajatellaan, että kun verkossa ollaan, niin että se menee semmoisiksi yksin tekemiseksi. Mutta niin sen ei tarvitse olla, niin se ei meillä ainakaan kovin usein ole. Toki on sitä yksin tekemistä ja sitä pitääkin olla, mutta kuitenkin se ajatus siitä oppimisesta yhteisöllisenä ja ajatus siitä, että toisilta opitaan, niin on kuitenkin meillä aika vahva. Mutta tuo läsnäolo, niin nyt se on hirveän tärkeää, että kun ei kohdata face to face, niin että sitä läsnäolon tunnetta on myös tuolla verkossa. Ja tuossa on nyt muutamia keinoja siihen, että miten se opettaja voi sitä läsnäoloa siellä vaikka verkko-opintojaksolla toteuttaa. Eli päivystysaikaa ja osallistujien videoesittelyt, jos ei tunneta etukäteen, niin on meillä koettu tosi hyödylliseksi keinoksi siihen, että tullaan tutuksi ja näkee vähän, ketä on. Ja kun ihmisen näkee kasvot ja vähän sitä persoonaa, niin se tulee paljon helpommin lähelle.
Ja se, että opiskelijoilla on esimerkiksi tunnistettava valokuva tässä oppimisympäristössä, että se, että kun meillä on lähijaksolla opiskelijat tutustuneet toisiinsa, niin sen jälkeen tunnistavat myös verkossa, että okei, tuo on tuo. Eli me ollaan laitettu aivan kuvat oppimisenkin. Ja sitten nimenomaan noita videoesittelyjä ja muita, niillä pyritty tuomaan tuota, mikä tuossa kuviossa on nimetty sosiaaliseksi läsnäoloksi, eli sitä semmoista ihmisyyttä, että se opiskelu ei ole vaan se pintaraapasu, vaan siellä kuitenkin tuli se ihmisen persoonakin näkyviin, sekä opettajan että opiskelijan.
Kyllä. Ja opettajan tämmöiset video-ohjatut ohjeistukset ja videotervehdykset on kanssa hyvä tapa, jos se opettaja ei ole tuttu, niin siinäkin taas, että tekee sitä ihmisen ja helposti lähestytään inhimillisen olennon, eli tuo sosiaalisen läsnäolon kohta. Ohjausviestejä, mitä laittaa, niin niitäkin voi ajastaa. Eli ei tarvii, se luo sen illuusion, että se opettaja on siellä juuri silloin. Mutta sen voi hyvin tehdä vaikka ennen opintojakso alkua, että ajastaa ne tietyt viestit menemään. Ne voi olla hyvinkin semmoisia yleisiä, mutta sekin motivoi ja antaa sen opiskelijalle tunteen, että joku seuraa ja joku on kiinnostunut. Ja sitten vielä mitä äsken puhuttiin, että jos katsoo sieltä analytiikasta, statistiikasta, että kuka on käynyt ja kuka ei, ja vähän sitten potkii eteenpäin, niin se on semmoinen, mikä tuo sitä opiskelijasta läsnäolon tunnetta.
Sitten toi, mitä toi puhe, eli toi sosiaalinen läsnäolo, niin toi on semmoinen tärkeä asia, mitä ei tule helposti ajatelleeksi. Eli semmoinen jutustelu, mitä luokkahuoneen tilanteessa tai käytävillä tai kahvilassa tapahtuu, tai miten selitetään, puhutaan auki vaikka joku ohjeistus. Niin se saattaa unohtua sitten
niin,
verkossa.
Joo, että verkossa siellä on opintojakso vaikka niin, että siellä näkyisi jotakin persoonaa vähän sen, että se puhe ei ole vaan semmoista hyvin virallista ja ehkä kylmää, vaan siinä tuli sitä semmoista ihmisyyttä. Ja se tuntuisi siitä opiskelijalta joltakin. Mä aina puhun tästä tunteesta, mutta se on hirveän tärkeää tuolla, kun ollaan etänä.
Ja sitten oikeastaan nyt ohjauksellista läsnäoloa ja sosiaalista käsiteltiin, mutta tuo kognitiivinen nostaisin sen siinä mielessä vielä esille, että verkossa kai mennä siihen, että se on vaan sitä opettaja tuottaa sen sisällön tai ohjaa sinne, vaan syntyisi semmoinen keskusteleva yhteisö. Opiskelijat voisivat kysyä niistä sisällöistä ja rohkaistuisivat kysymään. Että sitä varten tarvii, jos opiskelijoita muutenkin ehkä joskus tarvii vetää siihen keskusteluun, niin verkossa tarvii vielä enemmän.
Ja tämmöinen läsnäolon aiheet, ne liittyy hirveän tiiviisti sitten siihen yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Et se, varsinkin se läsnäolon tunne pitää olla niinku, jotta sitä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta voi rakentaa, niin pitää olla tunne siitä, että täällä on muitakin läsnä ja muutenhan siitä ei oikeastaan mitään tule.
Se yhteisön merkitys on tärkeä. Sehän nyt tiedetään yleisesti ottaen sen merkitys oppimiselle. Tosin kaikki ei välttämättä haluakaan osallistua ja se voi olla ihan ok sekin. Mutta se, mikä me ollaan huomattu hyväksi, ilmeisesti teillä on tehty tätä samaa, eli siinä ensimmäisillä tapaamisilla, kun ollaan fyysisesti läsnä, niin se ryhmän muodostaminen siinä, se, että ihmiset tuntee toisensa. Ja sitten sen jälkeen opinnoissa aletaan rakentaa sitä yhteisöllisyyttä. Eli se ajatus myös, että ne ensimmäisen vuoden opintojaksot on tietyllä tavalla erilaisia kuin myöhemmät, koska ensimmäisessä sitä vasta synnytetään ja luodaan sitä ryhmää ja oppia yhteisöä. Myöhemmin voi jo luottaa, että nämä opiskelijat on tehneet töitä keskenään ja tuntevat toisensa. Mutta se, että paitsi että se ryhmäprosessi, niin meidän täytyy tarjota se pohja tai se työväline sille vuorovaikutukselle. Eli meidän tapauksessa se jammeri, johon viittasin aikaisemmin, niin se on ollut tärkeä. Eli on synnytetty sinne ryhmä, ohjattu toimimaan siellä jo silloin lähijaksolla. Tai itse asiassa parhaat kokemukset tuli siitä, kun opiskelijat ohjattiin jammeri jo ennen kuin he tulivat tänne paikalle, koska se oli se ensimmäinen kontakti toisiin opiskelijoihin ja kaikki oli kauhean innoissaan ja kaikki oli uutta. Mutta sitten opintojaksoilla tietysti se, että milloin tehdään yhdessä, milloin tehdään yksin, on eri asia tehdä ryhmätöitä etänä, kun kaikilla on erilaiset aikataulut, kun tehdään ryhmätöitä silloin, kun kaikki on tulleet yhdessä samaan paikkaan.
Ja siihen tarvitaan justiinsa niitä yhteisöllisen työskentelyn työvälineitä,
kyllä,
että se toimii.
Mutta sitten taas silloin täytyy miettiä, että milloin se on tarkoituksenmukaista, koska se on tietyllä tavalla vaatii aikamoisia manööverejä joskus. Eli milloin ryhmätyö ja yhdessä tekeminen paikalla ja milloin opettelemaan itseksi.
Joo.
Mutta mä luulen, että me voitaisiin päätä vielä eteenpäin.
Meillä on sitten viimeisenä täällä, mihin yhteinen aika käytetään.
Se voi käyttää tämmöiseen yksisuuntaiseen viestintään, kuten olemme tästä tehneet.
Näin, mutta se, että kun me ollaan siellä ne yhteiset hetket, mitä on ja tapaamiset vähenee, niin se, että mihin se yhteinen aika käytetään, niin ajasta tulee niin kuin se juttu ja se on kutsakin kalliimpaa, eli sitä tarkkaan miettiä, että mitä ne on ne asiat, mitä siellä tehdään, kun ollaan läsnä, ollaan yhdessä, että mikä on se osaaminen, joka vaatii sitä, että ollaan paikalla, vaikka viinien maistelu.
Niin, vaikka esimerkiksi viinikurssi, viinin maistelu on hyvin vaikea järjestää verkossa, kun ne maksaa ne maistutavat viinit niin paljon, että ei opiskele, että niitä voi hankkia.
Niin.
Tai vaikka sairaanhoitajakoulutuksesta joku opiskeli nyt pistämään tekemään verikokeita verkossa, niin ei kuulosta hyvältä.
Niin.
Mutta sitten tietysti se, niin kuin se läsnäolo ja se, että ihmiset on siinä, niin sillä on se oma merkityksensä kanssa.
Mm. Ja tässä on mikä oppimisprosessin vaihe on sellainen, missä tarvitaan yhdessä yhteistä olemista. Meillä se on panostettu siihen alkuun, että kun kohdataan eka kerran, siinä saadaan se ryhmäytymään ja saadaan se homma kunnolla käyntiin, että et se on niinku yksi tosi kriittinen vaihe.
No näitä tehdään eri malleilla, että et just niinku tradenomikoulutuksessa tulee kerran tänne ne opiskelijat, mutta sitten esimerkiksi restonomikoulutuksessa tulevat niinku 2-3 kertaa vuodessa. Ja silloin on niille läsnäolojaksoille on just tämmöistä niinku anniskelupassin suoritusta tai jonkun opintojakson käyntiin saattaminen ja sen prosessin käyntiin saattaminen ja ohjausta ja kaikkea muuta. Mm.
Ja toi Flipped Classroom on tuolla nyt muistutuksena siitä, että sen semmoisen niin kuin teoria, tämmöisen yksisuuntaisen puheen ja teorian voi tehdä vaikka videolle tai tallenteelle ja se voidaan katsoa itsekseen siellä itsenäisesti kotona ja siihen voi liittää sitten erilaisia aktivoivia tehtäviä, mitä pitää miettiä, mitä pitää tuottaa ja sitten kun kohdataan yhdessä, tullaan joko verkon kautta samanaikaisesti yhteen konnektiin tai Skypeen tai sitten tullaan fyysisesti vaikka luokkahuoneeseen, niin siellä sitten työstetään eteenpäin, tehdään jotain, mikä vaatii sen yhteisen ponnistelun.
Mutta nyt meillä on aika huolella
on
käytetty.
Minuutti aikaa. Jos on jotakin.
Niin voidaan siis käyttää kysymyksiä vielä. Vielä,
ihan ruhtinaallisesti, kello löi 14, että tehokasta. Joo, se on totta. Monimuotoista koulutusta voi tehdä kyllä hyvin laadukkaasti, mutta se kyllä ehkä meitä haastaa ja se vaatii meitä kyllä toimimaan, ajattelemaan asioita toisilla tavalla ja toimimaan.
Ja siinä mun mielestä erityisesti haastaa se halu palvella, se aito halu palvella opiskelijoita ja joustaa heidän elämäntilanteensa mukaan. Niin kuin aiemmin todettiin, niin ei ole ihan helppo opiskella täyspäiväisen työn ohella. Mutta sitten se, että on se tietty raja, mistä ei voi enää joustaa. Mm. Ja mä luulen, että osalle monimuoto-opiskelijoista tulee yllätyksenä se, kuinka rankkaa se sitten kuitenkin on, se opiskelu, niin, ja kuinka paljon siinä on tehtävää.
Niin, ei se ihan tästä vaan pasurilla mene. Mm.